Kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Mpoko elamu pe boye bolamu na banso na linaka na biso linene lya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomina sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo.
Et dommage tozo komona ke bana mboka tozo koka susu kote kate mwana mboka.
Na Congo Central bayi mumbongo bazali kulila ndenge baninga babangu ba bikolo bya bapaya ba komi koteka biloko na mipiku kosala misala ya mike mike lokola bango bazingi na bakonzi kotia mibeko mia ekolo na mosala. Na Pointe Noire abaloni bazali kolela pona kokoso bazali kozwa kuta na bobuti bwantalo ya mino mia kokolisa milona.
Tozali vraiment ba difficulté. Bon, vu tant que biloko kobima, tant que kote kisango, vraiment rendement et ali par rapport na ba dépenses, par rapport na ndenge to kote, vraiment tozali en difficulté.
Moto bakatina bayi mabongisi force du progrès ya UDPS bakatila maki lubiloleki etumbu ya liwa pona eyuma basalaki na ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe nzinga nzinga. Kasi bayi force du progrès basusu bazokisaki bato na palais du peuple na ndako ya bokili mibeko na Kinshasa na bitumba basalaki kuna mikolo mibale mileki. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokolobela force du progrès pona yango tokoyamba bongo moko na bayi ngomba tu mabongisi mayi makala moko na bayi UDPS fils mukoko makambo mayi maso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambu tuku pesa bino sango ilingela mi na Antoine Roger Bolampa. Mbote Antoine Roger Bolampa.
Mbote Edi Sango.
Kamala Harris azali kukanisa te kupekisa manduki mayi masengeli kutindama na Israel.
Lobi loleki nde moko ya bato basala kana kandidato demokrate na bokonzi ya ikolo Amerika alobaki yango. Engebene na Phil Gordon mopesi toli ya Kamala Harris na mambi ma bokengi ya ikolo vice-president azalaki polele akozala ntango inso kulandela na ntina ikolo na tina ete ekolo Israel ezala na makoki ya komibatela mpe kobunda na Iran mpe na mangomba mabato mabe to ba terroriste bayeba pesami maboko na ekolo Iran.
Na ekolo Kongo Demokratika, Corneille Nanga mokonzi ya kala ya seni misala mia maponami oyo akoma mokambi ya batomboki AFC Alliance du Fleuve Congo na bato basusu tuku mibali na mitano bakatelamaki etumbu ya liwa lubiluleki na bosambisami mpona bitumba na monili ya ekolo eye.
Bosambisami ya basudato justice militaire na Kinshasa epesaki lubiluleki etumbu ya liwa na bato ntuku mibale na motoba na kati na bango bato bayeba kima na motango ntuku mibale na yoko mpona bobomi ya bitumba bopesi maboko na lingomba ya batumboki to koteka ekolo to trahison. Kour epesaki mitindo ete biloko ya mokimi ya liboso Corneille Nanga mokonzi ya kala ya misala mia maponami seni mibotolama mpe mipesama na ekolo Kongo Demokratiki. Asakolaki na sanza ya zomi na mibale eliki uto ekolo Kenya kosala lingomba ya politiki mpe ya basoda Alliance Fleuve Congo e ezali kosangisa M23.
Lapolo ya banganga mayele po etali misala mia Luanda ezali izalami uta lelo okino mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ekoya lokola na mambima taliko silisa bo kasi ya ba FDLR.
Bokutani ya banganga ya mayele ya ekolo Kongo Demokratiki na ya ekolo Rwanda bisila kilobi loleki na Rwanda na Angola botindami ba sala botindami bazalaki batindami bazalaki na ingumba mokonzi ya ekolo Angola na ntina ya kusulula mambi matali shibokingi peki bia na mondele ya ekolo Kongo Demokratiki. Bokutani biango hubilandisami na misala ya mibale ya bokutani ya baministro iye esalimaki mokolo mwantuku misato ya sanza ya sambo ya mubu eye na Luanda esika wapi mokano ya bokitisi bitumba bizwa maki pe bisengela ki kubanda wuto mokolo mwa eyenga eleki likambolie elobamaki na maloba ya ministre d'etat ya mambi matali mambi mabapaya Therese Kayi Kwamba Wagner oboso ya batomolo ya misala mia bondeko pe bamonisi bilongi ya masanga ya molongo mie misala ka misala na RDC engebene na ye l'Apollo ekomonisama na bokutani ya baministre ya mbala ezali koya to mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mubu eye
na kwilu bato basato ba kufi pe biloko ebele bibebi sami sima na bozindi sami ya maya kasai
bwato ya baleniere bwato to baleniere yoko e baluka kilobi loleki na maya kasai na site ya mangai na territoire ya Diofa na etuka ya kwilu bato basato ba kufaki na bozindi sami ntango basusu mpo motango moyebani na inote ba bikisamaki mpe bazali malamu likama lisalemaki na libongu ya site ya mangai ntango bwato ezalaki kubungama mpo ekamata nzela ya Kinshasa engebene na motomolo ya societe civile ya isika botondisami mpe kilo batiaki na bwato nde bisalaki mbebalina
na otuele pene na mabota motango koto yoko bazali komitungisa po na likama lia bozindisami na jugu
motango yango e monisamaki mposo loleki na motomolo ya misala ya ntombwana ya mboka ya territoire ya Dungu e ezwami na koleka ba kilometre kamami bale ya mboka iziro chef lieu ya etuka ya owele na ngambo ya likolo ya nord-est ya RDC ezalaki sima ya bozindisami biyebi utaki na bamvula makasi biyebi betaki na site ya Dungu poso loleki motango ya bambeba ya mwantango ezali kutungisa quartier bamokandi moko ya basato biyebi salaka chef lieu ya territoire bavandi bazali sika kolala epa bandeko mpo misusu babungisi bandako babango mpe ndako babango bizalisika ya kuzindisama.
Na Kinshasa bato motoba ba lisanga ya force du progrès ya lingoma ya politique UDPS ba pesamaki etumbu ya liwa
et sambise l'auto tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe vandaki lobiloleki na bo sambisi bato motoba ya lingomba force du progrès lingomba ezali pene ya lingomba politique union pour la démocratie et le progrès social UDPS na motango ya ntuku motoba ba pesamaki etumbu mpo na bosangisami na bato mabe mpe na makanisi ya koboma bato zomi ya lingomba eye bakatelamaki etumbu ya boloko eye ekobanda na mibu mibale ya kino mibu zomi kasi tribunalo ya grande instance ya Kinshasa Gombe ebikisaki bato basusu motango tuku minei na mwambe na kati na bango bana bake to ba mineur
totikali kaka na Kinshasa epai bato basusu baye balobami ete bazali kaka ya mabongisi ma force du progrès ba lakisamaki sima na mobulu basalaki na palais du peuple ndako ya bokeli mibeko na ntango bazalaki kukamba bato bazali kotika nkombo mpo na mabongisi
komisaria ya pulusu ya ituka e monisaki lobi loleki bato koleka motango nkama mibale ya bato bafundami kosala bambeba na kati ya bamilitant ya UDPS na palais du peuple to ndako ya bakelimibeko bitumba biango bisalemaki mokolo mwa mibale moleki na kati na bangambo babale ya lingumba politiki e ezali na bokonzi na ngonga ya na ngonga ya kusukisa misala ya bozwi baka candidature mpona maponami ya ba membre ya bureau définitif ya suku ya likolo ya ba, ya ndaku ya bakilimibeko ya mbo ya maponami commissaire ya pulusu ya ituka Kinshasa Blaise Kilimbalimba apekisaki na moto nyonso oyo azali na likambo ya kosala te na ndaku ya bakilimibeko akende kuna.
Matin de midi, Antoine Roger Boulamba. Vous allez Kolanda Sangouyamou Kilialilo Uto, Washington, DC. Na ekolo Congo démocratique na etuka ya Congo central bayi mumbongo bazali kolela ndenge baninga babango ba bikolo bya bapaya ba komi kote kabiloko na mipiku pe kosala misala mike mike lokola bango basengi ete ba konzi ya ekolo batia na musala mibeko mizali pone yango Spef Mpanzo.
Ba entrepreneur ya etuka ya Congo Central ba lobby concurrence de loyer o ezali entre bango na ba entrepreneur expatrié ezali ko sala ete bango ba yebana te kabiloko na bango te ba entrepreneur ba mboka mususu ba oyo ba ya ko sala misala ba na kati ya mboka Congo bango pe ba ya kaka na misala oyo bana mboka ba sala ka yango ezali ko sala ete bango ba yebana ko te kale susu te biloko na bango ba sengi na mbula matari ayebana ko landela mibeko oyo ya chapo na likambo yango pe ayebana ko yebisa bango ba chika ko sala biloko oyo bana mboka bazali ko sala kasi baluka oyo ezangi na kati ya mboka Congo to landa ba entrepreneur oyo ba mipesa pona ko bongo la biloko oyo bango ba lonaka na ituka ya Congo
biso ba entrepreneur tozoko regretter ni pona nini gouvernement na biso pandemi kozo ba expatrié po baya ko investir na mboka na biso mais dommage tozoko mona ke bana mboka tozoko ka susu kote kate mwana mboka azoko sala mai eau potable yesu souf aye ko sala eau potable est-ce que vraiment l'état azoko autoriser misala nengo vraiment biso ezoko aksifiye biso donc l'état ko ka kozwa mesure par rapport ya ba expatrié baye la biso misala ya solo solo biloko bazoko teka donc ça ne reflète pas l'image ya ba emploi oyo bazoko même la biso quelque expatrié aye po ateke la biso ba produit de beauté valeur ajoutée nini oyo azoko même la peuple congolais donc tozoko mona ke eza penza kitoko te gouvernement tozoko senga ameka probeka sauté par rapport ya ba expatrié apesa bango ligne de conduite ya biloko oyo bakoka ki kosala étant expatrié puisque misala oyo mona mboka azoko sala yango pe expatrié azoko sala donc ça ne vaut pas la peine bayeko boto la marché ya bana mboka voilà en bref vraiment toza na mawana
wa azoko sala maite ya mupaya ye afongoli ba compagnie azoko teka en gros abandi ko sala ba importation asali ye moko fabrication ateki na gros ateki na détail puis l'état vendi kimia ba sala mibeko kasi ba tosa koko so ibanende kuna e bongo to koko kundola isusu ma imatali misala l'état azako pesa makokite pote bato bako wako sala lulenge bapaya bazako sala kasi bango azako wana ba strategia marketing ya makasi bazako wana misolo na bango moko tangu tozo komona oyu bazako sala yuzo sala pasi malheureusement donc ezali normal ete konkirans wana toza na problem nango kubanda nanu na kozanga botosi ya mibeko oyu leta alimite nanu misala oyu bana mboka bako wako sala pe bapaya leta fongola be misu pona kotosa mibeko ye moko apatia na nesika tadi mibeko ezali ke mupaya koko sala oyu ako sala oyu ako sala oyu
na ngambo ya Anadec monsieur Masidi Landu Kofi oyu azali representant provincial ya agence nationale ya promotion ya entrepreneuriat ya Congo Central alobi boye pona tina ya concurrence oyu
rappelons que l'histoire ne date pas d'aujourd'hui par rapport ya oyu ebengami badoléance ya ba entrepreneur face à la concurrence étrangère alors soki to oyu koloba responsabilité partagée toza na eloko babengi mobeko oyu ezali ko régir soit ezoko réglementer secteur wana entre biso analyse. C'est une concurrence. Si c'est vrai, une concurrence, ils allaient loyal ou déloyal. Mais nangambu na biso ba congolais, ceux qui toquent na ba secteur d'activité où ils allaient un peu diversifier. Et singuli petoye ba que tant tozo produire et singuli to produire ka na ba norme. Et loko oba bengi norme, ils ont pesa avantage na yo entrepreneur pour que produit na yo et kende au plus vite que possible. Et tant ils ont respecté d'abord kaka norme on a tolo de la norme wana. Ceux qui un entrepreneur so produit na une norme. Asa d'abord na avantage ao oba bengi accès au marché. Le entrepreneur azana maîtrise yaba mibeko soit ya norme oyé et singuli a appliqué na yo oba bengi plan d'affaires et ko contrôler qualité ya biloko na yo. Deuxième avantage. Entrepreneur tant yo ozo travailler na ba norme, vous avez les gains en efficacité. On a parlé na biso les entrepreneurs okoyi ko sala musala bisale la. Troisième avantage ya ba norme wana ndeto lobi image professionnelle et sérieuse. Tant yo ozo respecter ba norme na yo, ozo na gain en efficacité, ozo na accès na marché. Obesibe image ya malamu na misala na oyozo sala. Okoko ma référence ya batunios esengeli ba travailler ba respecter ba norme de production chacun selon les secteurs d'activité qui les concernent. Ayeba etenga na secteur d'activité
Ezali Sango epesami libiso na SPEF Mpanzu Huto Matadi na Congo Central. Na Pointe Noire ba loni bazali kulela po na kokoso bazali kozwa ko uta na bubuti bwantalu ya mino ya bokolisi milona tolanda sango yango na Ferrand Idril Onyabukia.
Kokoso eyelelandisa mi na bobuti talo ya mino to engrais chimique na lopoto oyo mikobotisaka milona na bilanga likomi solo sende osi ya makolo liya basali bilanga bia etuka Pointe Noire mikolo miliki liboke yoko izalaki kosumba manakalo ya kama sambo ya mosolo ya France CFA tout 700 France CFA mokomi kote kama natalo ya mili moko bakisaka mamibale to 1200 France CFA mokakatano mwango mozali penza kobebisa elingi ya milona na mobuto zali pambate minoto engrais chimique ya bokolisi milona bikomi solo etumba ya bilombe ekomi penza pasi po na bangonzo katne minoto engrais chimique yango mozali kofulu sa mosala mwa bango elobi bango meyi bakomi penza na singa na kingo tola na moko ya baloni
so mabelo yo ebongi to vana na biloka mindele na wangrin pona to sangsana mabele pour que mabele epesa bien mais le lot za na ba difficulté mingi kilo ya engrais ekomi cher ekomi na 1100 bon le kola bilango yo na ko couvrir en gros tout il faut à peu près vendre na 6 kilos bon na 6 kilos on a par semaine yo ko il faut vendre à peu près na 5000 ou 10000 puis ce temps ça là en grain il y a pembe wana il faut au assimiler aussi na NPK au sali NPK au labourer après mais temps bilo ko au sali na ni au sali urée donc vous allez vraiment ba difficulté bon vu temps bilo ko bima tantôt côté sango vraiment rendement et ali par rapport à ba dépenses par rapport à ndenge to côté vraiment nous allons en difficulté impact les ali mingi na ba produit puis ce biso base na biso les ali mabele il faut que ba produit en vende hein mabele il faut vendre na ba puis ce biso to koko sala to tumbi moto et koko pesa mais là to koko sala encore il faut nécessairement to vendre na ba engrais hein. Il faut engrais, ce qui est engrais, réalité, vraiment moyen que ça la bien réalité.
Pour Nabaloni, Bobotisami Boatalo Yango, Ezali Likamapo, Nalibate Liabile, Naiko le Congo.
En augmentation en engrais, comme vraiment, il y a même engrais, mon sous yate, tel que Super Sosat. Super Sosat, il sautait sur le terrain. Donc, carrément, les produits ne donnent pas l'éclat. Mais, bah, Kozi, pas son gabisso. Hein? Bah, transporteur. Bah, c'est une mesure d'accompagnement. Mais Bissot. Donc, on est négligé. Alors que Bissot, tu as plus que Bamoussou. Bah, tu as Bissot à ta même mesure d'accompagnement, surtout dans les engrais.
Cela bako bikila ka na mabele basali bilanga yango matoa Pointe Noire basingi le sungi na bakonzi na tina kufulisa mbuma ya bilanga na bango pe ya biloni feront onobu Pointe Noire VOA.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela likambo l'Italie kenge baike ya eteni tope branche tope
tenzandinga kolobe ngo malamu te tapi moko ya UDPS babengaka force du progrès ba ikena yango ba kateli bango etumbu boko bazu etumbu kutu etumbu ya liwa pona yon basala ki mikolo miye zinga zinga nandako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe bisika misusu po mikolo ata misa tumileki ba kota ki ata nandako bokele mibeko ba bunda ki kuna basala ki mwa yoma pona kolobela yango to yambi moko na bayi UDPS Tshisekedi moko na baye a lobakazala ki pe moko na ba force de progrès fils Mukoko azali na Kinshasa mbote mwana mboka fils Mukoko
mbote ndeko mopanzi pango
yambo penza yebisa biso tope balandi na biso na bokuse na balandi na biso yo fils Mukoko ozali nani.
Merci beaucoup na baebanso bazola nanga ngai fils Mukoko naza elenge congolais d'origine de père et de mère o na sangazaka na kumba na age ya 15 ans et après exil ya Brazzaville na venema ya musée Laurent Désiré Kabila na ki kozonga et le père Etienne Tshisekedi notre père politique a élevaki nga na rang ya membre à présidence du parti elongona président actuel Etienne Félix Tshisekedi na bajama Kabundu na secrétaire général na biso ya lelo Augustin Kabuya donc na bandai kwa simé o babi Olia, secrétaire national chargé à mobilisation générale et déploiement des troupes. Donc, na momaoyo na za honoraire na zo kambali ngomba ya armée des bâtisseurs qui s'existe et un mouvement associatif au sein de PES qui s'existe. Je suis un ancien des forces du progrès.
Ah, le col Lobioza, ancien ya force du progrès. Lelo, bazou kaka force du progrès, force du progrès. Bazou sang sango na UDPS na bon. Ba ou tu koka te la baike et tumbu, pour na mobulu basaraki. Tant bat bayou kaka force du progrès, eza penza nini.
Force du progrès, eza li kanisiae moko kondo et tenti sekedi, que son âme repose en paix. Ye azwa ki li kanisiwana, suite na boulembu ou na no français ba ben naka léthargie. Oye kota ki na kati ya parti na époque. Azwa ki di panisiwana ya ko organize ba jen pour na ba action spontanée et pacifique. Parce qu'il y a eu beaucoup de cadres oye ba traïsaki, ba kataki ngambu ya Mobutu, ba yupe ba cellule, suite na bozangi financement et koma ki affaibli. Et pe sa yike a organiza ki ba jen motivé. Na ou ba bengi regroupement moko, ou ba bengi force du progrès n'époque wana, to zalaki, na ba ou ba bengi ba président Raoul, na ba jeune Olenga, donc to zalaki moi ebele, ou to bandaki kousala ba action spontanée pour donner ou ba bengi correction à pouvoir à Mobutu.
Wana zo ba na zaba mibunini po tango zo ba Mobutu 30 ans déjà, il est qui koutou moussika, na ba nini?
Bon, des années 90-95, donc déjà force du progrès à cette époque il va déjà coexister dans des années 90 donc déjà voilà déjà le père Azwaki initiative la ko sale la biso et le koana
quasi force du programme wezanini ezali organe ya parti UDPS to lo balingombo ezana bokonzi lelo po soyi totali na organigramme tant monsieur Bimakate ezanini force du programme
force du progrès ezana o babengi lutte des jeunes ya UDPS un mouvement associatif comme lingomba l'armée des bâtisseurs qui se réunissent à BT, comme tous d'autres mouvements associatifs, où ils ont la Ligue des jeunes. Donc, ils ont l'ingomba, donc un mouvement associatif au sein de l'UDPS. Tout comme le Bézara, chambre, moi, qu'on a kati yanda pour y a UDPS.
Au lobby, bah, Pesa Kibino et Tinda, y a Kosala, ma Kambopo, n'a qu'au corriger. Ils ont pensé une Kosala violence pour te UDPS, le Bakazali, Bitumba, il y a violence, t'es non-violence. Ils ont qui, Moussa, ni Pesa Kibino.
Pour faire des actions spontanées, pacifiques, c'est-à-dire na mécanisme de non-violence. Etienne Tshisekedi a été acquis dans la méthodologie à l'île de Nabiso. Tout le monde a action spontanée, coupé sa réponse pacifique dans la rue par batting, par marche. Donc, c'est ça, il y a là qui a une mission, l'espérance délimitée à Pessa Kibiso. Et ça, mission, nous soutenons, et comme nous avons dit, comme nous avons dit,
vraiment parti. Yango, Likambo, Motuna, Ozuyango, monoko na ngai lelo a olobi bonde osa ba correction yo mutoloba kyango pona bato yo mobuta bandai kozwa kasi lelo na oezo salama ha ba koti na palier du peuple na ebite différence ezani ni ba osa la correction ba koti na ndaka kabila to pe pembeni ya ndaka kabila ezapende ngona te
d'abord nazo déplorer nazo regretter même si ba regret na nga ona sina manifester yango officiellement ezo sala neti ke nazo ba menace par quelques bateaux bazo comprendre te ke makambo bango bazo sala ezo salir parti na bobandana na mambu oyo ya madame Olive Lembe Kabila na résidence ya président honoraire Kabila makambo wana ti ekomi bongo ezalaki un sujet congolais nde akenda kobenga bao babengi ba jeune ya force du progrès au bazar dirigé pour bazar la ressource unité ba koma un peu démembré bao bazar dirigé par le jeune combattant tribal au bazar la bakota bangalier makuna et puis si ki akenda kobenga bao pour ba ko sale la intervention na au babengi conflit parcellaire est-ce que force du progrès au moment où force du progrès est à la police té wana ezana au première infraction pe ni sousu a peta ki bango $5,000 kole kana venu wana eza interdite même si le président honoraire a vanda kawana parce que za ou babengi domaine réservé na été mais l'air bango bayaki il se fait que makambu wana ebimi comme menace na résidence ya ou babengi madame Olive Lembe que j'ai beaucoup de respect mais na komona ndenge salemelaki bakambi mibeko bamonaki qu'il fallait ba interpeller bango vous savez moi je suis un homme politique malgré que je suis jeune makambu ya kotake ba résidence ya ba ex-président et occasionna guerre na niveau ya Brazzaville lisuba a déployé kabelema na résidence ya président Sassou na Mpila c'était là le début de la guerre ya 5 juin nous ne sommes pas là pour toi ko salo ba dengi guerre urbaine awa makila etanga nous ne sommes pas venus pour faire couler le sang wana parenthèse lelo force du progrès malgré ba misusu bazana discipline mais bande oyo ya ba antibal ba mokato bango bazwi force du progrès et komaki ba bengi une machine ya kubanda kokende kotia pression na violence et pas même ba autorité d'état ba pesa bango mbongo bazwaki yango basali ba kasho basali donc ça s'est transformé na ba bengi milice après ba bengi beaucoup d'appels ya kozonga na nzela ya secrétaire général Augustin Kabuya bango baboyaki bakoma eti na point ya kobeta bato kobeta même ba peuple oyo ba votaki Fati parce que ezakaka bato ayi de peste ba votaki le président Félix kobeta même bango il y a des images scintillaki aux populations ba sepelaki na descente ya la police na siège na bango oyo ba bande ko vanda bon à moment on ndenge tozali koloba wana ezaka ya ba force du progrès
Bongo nini lekaki na palais du peuple Mikolo Mibale Miliki.
Moko lisusu yao ya uta na ba force du progrès le jeune homme Jeko amemaki o ba bengi na Kinshasa ba koma ba benga ngo ki kalungu donc amemaki plus de 1000 personnes mukolo ya dépôt ya ba candidature yao ba bengi ya bureau définitif ya Sénat avec objectif que bakukaku humilier ko assassiner le secrétaire général Augustin Kabuya et lokola bango bazolinga Augustin Kabuya te na sens que bazana o ba bengi ba litige ya bato bango ba prometaki ki bakuzala nommé bakukuma ba mandataire et pensi que lokola démarche na bango ya coup de force et simakité ils ont voulu créer un incident dans zone inviolable ya palais du peuple cassé pour tomber na mutu ya Augustin Kabuya c'est pour cela je profite de cette occasion pour demander à la justice congolaise surtout la ministre d'état chargée ya justice et garde des sceaux dossier wana ekoki koleka inaperçue zone wana ya palais du peuple eza ba bengi siège ya institution les jeunes hommes je ko doit être interpellé pe bayo kae parce qu'il a des images où ils ont circulé qui yenda za hauteur ya ba makambo et salamaki na niveau ya palais du peuple
tolobani olobi batumi balé otangi batumi bazo dirigé ngambo moko ya ba force du progrès ngambo moso eza dirigé na banini tokolobani ni U2P eza sous na contrôle té ya ba force du progrès
non le problème il y a les forces du progrès ce sont démembrés pourquoi ce sont démembrés ba te belé ba se détacha ki na o ba bengi le bureau central ya force du progrès suite na ndenge monsieur Jekolé Azala qui président ya force du progrès azwa ki ba honnête fond d'enrichissement, c'est-à-dire il allait demander bambongo et pas abatu azui vi aisé bango ba tikala ki boba misusu ba se détacha ki. Et voilà. Il y a des forces du progrès.
Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit
que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
Ezala ki fils mukoko moko na baikala ya mabungisi force du progrès pe ya lingomba UDPS yangonde sukisi sango ya mukia ilu matundu mingi na Sidwak Franklin na George Sanyo na Antoine Roger Bulamba wapisa kisu mabuku na sango eye toko bakulanda lulaka la Amerika ata na site internet na biso ngai kumbo nanga edi isango bobo tupe kimia ungambo na bino.